Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это «Свобода Премиум», и с вами Ганна Соус. И сегодня мой суразмовца, правооборонца, журналист-провансер Шейшицы Андрюс Мядзведзеў, який был вымушен утечы в Украину праз пераслед силовиков под час так званой зачистки. Добрый день, Андрюс.
Добрый день, Ганна.
І я хочу сёння пагаварыць пра тое, як за кратамі прымушаюць прызнавацца на камеру і падпісваць паперы аб супрацы. І пра гэта мы пагаворым не ў забаве, але спачатку распавядзіце, што адбылося з вамі падчас так званай зачыстки.
Я распавяду крыху, хто я. Я працую у правабарочным цэнтры «Вясна» у інфармацыйнай службе. Акрамя таго, я журналіст-фрылансер, супрацоўнічаў з телеканалом «Белсад», з нашай «Нівай», з іншими виданнями. І фактично ось у регіоні Речиця, Мазир, Світлогорськ я такий одинний журналіст незалежних СМІ. І в опошні ось місяці, коли відбувалися гэты репресії, я активно освітляв гэты все події, у тим ліку на сайті «Полеска весна», які створені з допомогою правоборонча центру «Весна». Ось з правоабаронча, з пункту гледжання правого чоловіка. І гэта вельмі не подобалося нашим місцевим владам. Спробували мене затримати ще під час виборчої кампанії, де я був там назиральником регіональним у Калінковецькому районі. Але не трималося, не знайшли мене тоді. Був у мене пиротрус перший 16 лютого тоді, коли гэты пиротруси прокатилися по всій країні, у правоабаронців, у журналістів. Так само і я тоді трапив. Але тоді у мене техніки не знайшли. Ось, а у гэтую хвалю, гэтую так звану зачистку, як я назвав представник КДБ, мене почали шукати, я так розумію, 12 липня. Я просто, коли гэта все почалося, коли почали хапати моїх колегов у Гомелі, у Менску, у інших городах, я просто з'їхав со свого сталого места жыхарства у Речиці. Я став жити, я особливо не ховався, але я просто став жити у кватеры, де я вигадувався, де пройшло моє дитинство, гэта у Калінковичах, гэта кватера моєї маці, маці вже нема, а кватера на зводным браті. І у його інше прозвище, інше ім'я по батьку, тому, видать, міліція Речицька мені там не знайшла. Бо вони мені телефонували 12, 13, 14 липня. Я не брав слухавку, у мене був забитий номер у телефоні гэтага ось оперативника кримінального вишуку Речицького РАУС. І таким чином я якби заставався, працював, я їздив у Мазир на суди, там відбувалися так само репресивні такі суди по образі міліціянта, по артикулі 24-23. А ось уже 16 липня до мене у гэтую кватеру просто ворвалися, так доволі грубо ворвалися супрацовники КДБ. Мені тяжко сказати, чи гэта Речицький отдел КДБ, чи гэта Гомельське обласне управління, тому що в Речиці вони практично не орієнтуються на вулицях, куди їхати, де що знаходиться.
Максим, вони ваш телефон ніяким чином відсочили?
Справа в тим, що махчима телефон. Вони відсочили, тому що але телефон так докладно не може показати місце знаходження. Але КДБ не складає, думаю, тяжкостей пробити від самого народження, де я жив і як я всю мою біографію. Ось тому це відбулося раніцею 16 липня. Я просто знаходячись в душі, почув некі гуки незрозумілі. Выскочил, крутившийся ручник, але там двери такие хисткие, слабые советские такие, ведаете. И я бачу, что их просто выломают, просто там несколько секунд и вывалится. Довелось открыть. Телефон у меня был выключенный, але не скинутый там заводских наладов, те что. Он был выключенный и трошки схованный. Вось. Але коли яны зашли, яны так довольно грубо до меня поставились. Я фактично там в такой позі незрозумілий читав, мені подсунули цю корку, що вони КГБ, їхні там які старіші групи. Ось, і потім пред'явили постанову на пиротрус, вынесеною обласным управлением КДБ поводле артыкула 289 акт тероризм. Я чакаў, што заўгодна, там арганізацыю, гэта 342 так званы артыкул арганізацыю груповых дзеянняў, якія груба парушаюць там грамадскі парадак. Ну, акт тэрарызму да сябе ну ніяк не чакаў, але вось так атрымалася, што яны, ну, яны відаць так пальцам у неба ўзбуджаюць гэтыя справы, асабліва не не пераймаючыся, каму якая справа дастанецца, вось. І такім чынам пачаўся гэты ператрус, даволі такі, ну, грунтоўны. Падчас якога яны шукалі тэхніку.
Андрусь, от вы якраз, я чытала, вы апісвалі гэтую сітуацыю ў Фейсбуку, і вы без дэталяў сказалі, што вы не збіраліся даваць паролі свайго тэлефону, але былі вымушаны яго даць. От распавядзіце гэтую частку, якім чынам так, вас змусілі?
Ператрус адбыўся ў Калінкі, яны забралі тэлефон, ноутбук, і потым ператрус адбыўся ў рэчыцкай кватэры, але там ўжо ўсё, як кажуць, скрадзена да іх. 16 лютага так яшчэ нічога не вернулі, што там забралі. Вось, і потым мяне завезлі ў рэчыцкі міжраённы аддзел КДБ. І там, ну, ведаеце, гэта пагрозы, гэта, ну, такі фізічнае абыходжанне такое не вельмі як бы такое павінна быць па законе. Вось. І, ну, фактычна пагрозы, што я тут адсюль не выйду з гэтага КДБ, і я вымушаны быў, ну, мне там асабліва ў тэлефоні хаваць-то не было нічого, чаго такога, я законнымі метадамі заўсёды дзейнічаю, і, ну, вырашыў, што гэта будзе найлепшым крокам, ну, каб застацца цэлым і магчыма выйсці з гэтага будынку. Я ім даў гэты пароль.
А вы кажаце пагрозы. Андрусь, вы кажаце пагрозы, што вы не выйдзеце. А маглі б вы больш проста перадаць словы, якія вам казалі?
Ну, вось так.
Памятаеце?
Літаральна казалі, што ты тут застанешся, мы цябе накіруем там у СІЗА, сёння не выйдзеш і так далі. Акрамя таго, яны яшчэ ну, літаральна на першых кроках, скажам так, калі я толькі ўвайшоў, яны разыгралі такую сцэну. Яны ў гэты ж час там раніцай затрымлівалі праваабаронцу кіраўніка рэчыцкай філіі Вясны Валера Пуціцкага, і яны пры мне такі, ну што, дзе там Валера, дадому пайшоў ці ў СІЗО паехаў? І іншы адказвае, пакуль СІЗО, на жаль, там, вось, але потым я даведаўся, што ўсё ж такі яго ўжо да таго часу выпусцілі, бо пакуль яны з'ездзілі ў Калінкавічы, пакуль ператрусы, гэта ўжо вось недзе ў раёне абеда было, а яго таксама з самай раніцы яшчэ затрымалі раней за мяне. Вось. Гэтыя вось запужванні такія, плюс такое вось штурханне нейкае, каб адчуваў сябе, ну, такім прыніжаным нейкім і так далей. Вось. І, ну, і такім чынам яны дамагліся ад мяне гэтага паролю, улезлі ў тэлефон. Ну, там яны абсалютна нічога не знайшлі такога, за што можна нейкія крымінальныя справы на мяне ўзбуджаць, тым больш адносна тэракту. Там, ну, допыт быў адносна вось гэтых суполак ОГСБ і Буслы ляцяць, знакамітых, якія нібыта там збіралі радыкалаў нейкіх. Я на іх нават не быў падпісаны ніколі, яны іх там не знайшлі, але яны чыталі іншыя, казалі, ну, што вось зараз, я разумею, што гэта былі застрашэнні, што вымаўляў за тое, што я падпісаны, напрыклад, на нехта, на «Мая краіна Беларусь», ну, і іншыя такія прызнаныя экстрэмісцкімі так званыя каналы, вось, яны пагражалі, што вось за гэта яны ўжо маюць права мяне там зняволіць, ну і пачаць разбірацца, што я там пісаў, там, альбо штось такое іншае. Вось, у выніку зноў пачалі, ну, они там дапытывалі, потым мяне вадзілі да начальніка гэтага аддзела, потым зноў вадзілі, там два допыты было, і паміж імі вось гэтыя сустрэчы з начальнікам аддзела рэчыцкага КДБ, і які асабіста сам і вылучаў гэтыя вось пагрозы, што казаў, у мяне рука не дрогне, зараз цябе адправіць. Прычым, што самае цікавае, не ў Гомельскае СІЗО, а в Могильовській мені не зовсім було зрозуміло, чому. Але ось такі погрози були. І що там тебе посадять в ніяку камеру, де тебе там будуть пресувати, і ось ніяк там обходяться. Вельми так відповідно, ну, неодповідно, скажімо так, ось. І в той же час він же ставив таку умову, що коли ось ти запишеш це відео покаяльне, скажімо так, то ми тебе відпустимо там одразу. Спочатку було ось гэтае відео. Яны мені пропонували, так, м'яко кажучи, гэтае відео записати. Ну, я подумав, що ну, ми всі напевно, ведаємо в Білорусі вже, як гэтае відео і що яны значать. Ну, ён мені там наговорив, що треба сказати. Я вирішив навіть не перекладати гэта на білоруську мову, хоча я, звичайно, по-білоруську говорю. Але менавіта як знак тим, хто буде гэтае відео глядзець, хто мене ведае, што гэта ну, не мае словы, зразумела, і я блізка іх не падпісваюся пад імі, і не мае меркаванні. Адзінае, што я туды, гэта такая ўжо, ну, крышачку змяніў тое, што ён мне казаў, што я сказаў такую фразу, што трэба крытычна ставіцца да інфармацыі. У гэтым ось відео, яно так і вийшло, ён не зауважив, ці не придав значення, не зовсім зрозумів, що я мав на увазі, але ось гэта так само спрацювало, і мені многі ну, вже пишуть сябри, що ми зрозуміли, що ти відносно критичне ставлення до інформації мав на увазі. Ну, але ось гэтае відео було записано, і знову мені почали опрацьовувати, просто почали казати, що ось можна быць на свабодзе праз 20 хвілін, а можна затрымацца ў нас яшчэ, і мы будзем працаваць, і мы будзем там неяк атрымліваць з цябе інфармацыю. І тады вось з'явілася гэта, ну, раптам ён так прапануе напісаць, падпісаць гэтую паперу аб тым, што я буду з імі супрацоўнічаць. Тут у мяне адразу з'явіліся гэтыя думкі, што трэба, мабыць, яе падпісваць, выпусцяць, ну, хаця б нейкі шанец, што я, ну, выйду на волю. І але я адразу вырашыў, што калі я выходжу на волю, то трэба адразу чакаць з краіны, бо якія іх там рычагі потым запатрабаваць гэтае супрацоўніцтва, вучаюся. Ну, я не ведаю, і магчыма гэтыя рычагі былі б выкарыстаныя, таму ну, написав я тую паперу, мені там навіть дали ім'я такое, ведаєте, Юстас, як у фільмі. Так, як у фільмі про Штирлиця.
Вельми старая школа виглядає в білоруській.
Так, так, ось я літерально, я сиджу там і думаю, ну, ну ось як було тоді, ведаєте, у 30-ті, там, у 40-ті, 50-ті годи, як вони працювали, абсолютно нічого не змінилося. Їм навіть, ну, некі новыя падручнікі не даюць відаць у гэтых установах, дзе яны рыхтуюць. Ось. Ну і пасля таго, як я ну, напісаў гэтую паперу, нешта яшчэ мяне завялі да гэтага аператыўніка, які допыты вёў. А, ён там нешта карэктаваў у пратаколі. Я перачытаў той пратакол. Пратакол быў фактычна, ну, стары кагось там да мяне дапытывалі, і ён просто ён таксама не быў падпісаны на гэтае ОГСБ, і тыя самыя адказы, часам я там нешта дадаваў, каб яны потым не перакруцілі неяк у свой бок. Ось. Але в асноўным гэты пратакол быў ўжо гатовы ў іх. І, відаць, шмат людзей вось, такім чынам яны затрымліваюць, ну і гэтак далей. Акрамя таго, у іх застаўся мой ноутбук, які, праўда, зашыфраваны шыфравальнікам, пад паролем, і яны чамусьці, ці яны забыліся на гэтай вось хвалі, што яны правялі такую ўдалую аперацыю, завербавалі сабе нікага такому агента, вось. І яны забыліся пра ноутбук, і калі я адтуль выйшаў, я зразумеў, што магчыма яны зараз у іх дойдуць рукі да ноутбука, яны зноў мяне хапнуць, каб уже дамагчыся пароля ад ноутбука. Вось. І, ну і, карацей, мне не заставалася нічога іншага, як пакінуць краіну, каб працягваць сваю дзейнасць, каб працягваць журналістскую працу, менавіта па асвятленні рэгіянальных нашых падзеяў, таму што акрамя вось сайта нашага «Палеская весна» ў нашым рэгіёне не было і зараз няма нейкай альтэрнатыўнай дзяржаўным сродкам масавай інфармацыі, крыніцы інфармацыі. І коли б не праця вясноўцаў наших і мяне на гэтым сайце, то мы б, напэўна, б не, ну, людзі б не мелі інфармацыі пра тыя рэпрэсіі, якія пра тыя жудасныя факты катавання, які адбываліся ў Мазырскім РАУС, напрыклад, летась у жніўні, якія, ну, і тыя рэпрэсіі, якія адбываюцца дагэтуль.
А я хацела задаць вам такое пытанне, ну, больш за год беларускае грамадства назірае гэтыя выбітыя прызнальныя відэа, якія пад ціскам робяць улады, ніхто ім не верыць, все ведаюць, як яны робяцца, якім чынам, і ці як памяркуюць, каму яны патрэбныя насамрэч, так? Ну, яны ж неэфектыўныя, бо, напрыклад, от незалежныя СМІ нічога пра іх і не паведамляюць, і ніколі не рэтранслююць, і ў людзей даверу да гэтага няма. Ці тыя, каму патрэбныя гэтыя відэа, ці яны усведамляюць, што эфект насамрэч ад іх, ну, не такі, на які яны разлічваюць. Бо чалавек, які гэта сказаў, ён, ну, не ён, ягоная рэпутацыя не пацярпела, так? А толькі яшчэ больш пацярпела рэпутацыя гэтых сілавых структур, якія ідуць на гэта.
Ведаеце, у мяне склалася ўражанне, што гэта нешта з разраду, ведаеце, той палачнай сістэмы, якая ў міліцыі існуе. Магчыма, ну і тая ж самая паперчына, вось гэта, мы ведаем, што такія паперчыны падпісвалі шмат хто. І Алесь Міхалевіч, напрыклад, і кандыдат прэзідэнта колішні, і Зміцер Дашкевіч, Пальчас і гэтак далей. І все мы разумеем, якое значэнне гэтых папер, так само, як і гэтых відэа. У мяне асабіста ад стасункаў, ад таго, якая была рэакцыя гэтага начальніка КДБ на тое, што ўсё дамогся гэтага, што гэта ім, відаць, нейкія там плюсікі, там, ці палачкі ставяць за тое, што ён правёў такую некую аперацыю. Яны цудоўна разумеюць, што большасць людзей, асабліва тыя, якія там, ну, перакананыя ў сваіх гэтых падыходах, яны не будуць з імі супрацоўнічаць і хутчэй за ўсё альбо з'едуць, альбо, ну, не будуць ухіляцца ад гэтага. Вось. І, але вось з такім задавальненнем ён клаў гэтую паперкшыну ў сваю там тэчку. Быццам бы вось гэта пусть ён так кропку ў сваёй нейкай аперацыі паставіць, штосьці такое. Мне здаецца, што гэта, ну, гэта сапраўды, я ж я кажу, што яны працуюць метадамі сярэдзіны мінулага стагоддзя, спецслужбаў вось такіх таталітарных рэжымаў, і ім здаецца, што калі яны завербавалі адтуль з іншага боку кагосьці, то вось яны правілі нейкую такую аперацыю, магчыма ім там, я не ведаю, званне дадуць, ці што, ці прэмію нейкую за гэта. Чым гэта нейкі паказчык у іхніх там планавых тых, так, ну, разумець, так, гэтых паказчыках іхняй дзейнасці. Вось. Таму што сапраўды ніхто все разумеюць, я ні ад каго не сустракаў, каб нехта на гэта вось адрэагаваў так адмоўна, што ты нарабіў, ўсё цяпер там такога не было. Рэакцыі ад маіх знаёмых, ад калег і нават ад незнаёмых людзей.
Ну, гэта абсалютна неправільна, але ў беларускіх умовах выглядае, што магчыма запытаць, якая ваша парада ці рэкамендацыя тым, хто можа трапіць у падобную сітуацыю, як вы, каго могуць затрымаць спецслужбы. Ці сапраўды трэба, ну, это такі спосаб падману, так, вы робіце сваё, я сваё, хутчэй выйсці на свабоду, зрабіць усё, што яны хочуць, так, і выйсці, падмануць іх, так, такім чынам, ці трымацца да канца проста і трапляць пад катаванні.
Ну, мне здаецца, што, ну, трэба, канешне, глядзець па сітуацыі заўсёды, але калі ёсць шанец адтуль выйсці, і ёсць шанец патрапіць пад катаванні, застацца там надоўга. Нават, ну, магчыма, там палітыкам, якія хочуць, ну, вышэйшых дзяржаўных пасадаў, ёсць сэнс там супраціўляцца і так далей. Дый то я не бачу гэтага сэнсу. Я ўсё ж такі даў бы параду, каб людзі захоўвалі сваё здароўе, сваё жыццё і сваю свабоду. І калі ёсць гэтыя магчымасці выкарыстоўваць іх, бо ўсе сёння ў нашым грамадстве цудоўна разумеюць гэтыя відэа, гэтыя паперкі, і навряд чи для когось буде, ну, гэта нейким шкодою для репутації ці з чимсь таким. Все ж таки свобода і здоров'я дорожей за ось за гэтыя нейкія відео в цяперашніх умовах.
Андрей Денько, прийшовши за Кристіна, написав пост у Фейсбуку. Я звернув увагу на те, що він говорив про те, що у той вот карній системі на Кристіна, принамсі, з боку людей системи, він відчував схованою підтримку чи спочування, може, некоторий елемент навіть солідарності, але вельми-вельми схований. Чи нешто таке у КДБ ви відчули? Чи там люди іншої, старої школи?
Все ж таки на у КДБ ти ось люди, з якими я стосувався, тому що ми їхали доволі довгий час, там коля півтори години з Речиці в Калінковичі, ось Калінковича у Речицю, і розмовляли з гетими людьми, розмовляли так, ну, на агульні такі теми політичні, і мені не подалися просто люди з опрацованими мозгами, ось ідеологічно опрацованими, і вони щиро вірять, що хотіли розбурити країну, що нам платять, що ми там вороги і так далі. І що ми там фінансуємо ці протести, що всіх, особисто от ми, ясновці, журналісти, ми ледве не організуємо, виводимо гэтыя тисячі людей, виводили на площі, на вулиці. Гэта ж яны ж виходили по всіх городах, розумієте, не тільки в Мінську. І для їх гэта, якби навіть яны не подвергають гэта ніякому сумніву, що те, що ось гэта пропаганда показує, гэта, ну, не великі начальники, а некі оперативники, які приїхали мене затримувати. Ось, і яны сапраўды щиро вераць. Ось з міліцією я сутикався ще під час виборчої кампанії і одразу після її. Там люди є, які підтримують, які просто там, нехто допрацьовує до пенсії, нехто ще некі, там їх є нагоди, щоб працювати на цю систему, але там є підтримка і є розуміння шмат у кого. Навіть, я б сказав, у більшості міліціянтів, принаймні такого середнього узровню. Ось. А ось у КДБ я не відчув ніякого розуміння реальної ситуації і ніякої підтримки.
Шмат уже сидить за кратами Тетяна Ласіця, рижська правооборонця. Яка так. Ситуація в місті? Як шмат людей зневолено? Як шмат людей з'їхало?
Ну, ведаєте, у Речиці на сьогоднішній день з Речиці 4 політв'язні. З Мазера там уже більш за 10, півтора десятки політв'язнів. Такої ситуації ніколи не було. Шмат політв'язнів у Світлогорську. Є політв'язні з таких дробних городів, як Єльск, Карма, Петриков і так далі. Розумієте, такої ситуації ніколи не було. І чим скончиться ось це зневолення цих людей, абсолютно невідомо. Навіть та, що ця наласяться, ну, що вони придумують? Вони, бачите, вона ж іде в одній справі з Леонідом Судоленком, відомим гомельським правооборонцем, і вони придумляють цим нові артикули. І там, і натурально, що багато людей втікають. Ось тут в Україні я вже зустрів тим ліку речицьких людей. Тут знаходиться активістка команди «Країна для життя», яка була волонтеркою, не волонтеркою, а сябром ініціативної групи Світлани Тихановської під час виборів, збирала підписи в Рочицькім районі і в Лоївським районі за вилучення Світлани Тихановської. І вона так само мусила утікати ще літось, перед виборами навіть. І здогетуль вона не може вернутися додому, гэтая жанчына, дзявчына. Так само інше, і літерально ось за мною у Білорусь уїхали в Україну заїхали ще два чоловіки з Речиці, яких почали настойливо шукати ось органи, так би мовити, карні гэтыя. Ось люди утікають. Зараз в Україні гэта велика проблема. Сьогодні ось у Чернігівському освітнім домі правого чоловіка відбувається, починається правооборонний фестиваль. украінскі. І першыя два дні сёння і заўтра будуць прысвечаныя менавіта рэпрэсіям у Беларусі. Найперш рэпрэсіям праваабаронцаў і журналістаў. І в тым ліку тым выклікам, тым праблемам, з якімі сутыкаюцца уцікачы з Беларусі ва Украіне, і тым, як Украіна можа ім паспрыяць, неяк дапамагчы адаптавацца, легалізавацца і так далі. Ва ўсіх наших навакольных краінах, як мне здаецца, сітуацыю разумеюць і вельмі і стараюцца, як могуць дапамагаць. Я ведаю людзей з Рэчыцы таксама, якія зараз паехалі ў Грузію, там шукаюць прытулку. У самой Рэчыцы, ведаеце, вось у чатах, якія былі ў тэлеграмах, такія закрытыя чаты мясцовыя, там, ведаеце, гэта нагадвае сапраўды вось той 37-й год ці штосьці такое. До того прыйшлі, до гэтага прыйшлі, тога забралі, тога выпусцілі, тога забралі, разумееце? Вось вельмі цяжкая сітуацыя, но гэта зрэшты, напэўна, па ўсёй Беларусі зараз такая сітуацыя.
І у мяне да вас апошняе пытанне. Я так разумею, што вы будзеце і ўжо працягваеце сваю праабарончую працу, вядзеце маніторынг парушэнняў, якія адбываюцца, бо у час інтэрнэту натуральна, што все гэтыя рэчы можна рабіць і дыстанцыйна, так?
Так, так. Так. Канечне, чаго я і з'ехаў, таму што ў Беларусі пасля таго, што адбылося 16 ліпеня, я ўжо проста не мог. Найменшы рух якісьці у гэтай дзейнасці, я зноў бы трапіў ці ў гэтую установу, ці ў якую іншую. Дыстанцыйна, канечне, гэта ўсё магчыма. Я зноў вярнуўся ў чаты, падтрымліваю стасункі з тымі актывістамі, якія там яшчэ застаюцца, і проста з людзьмі, якія не ўдзельнічаюць асабліва ў актывізме, але спачуваюць і могуць паведаміць нейкую інфармацыю. Таму, канечне ж, я не збіраюся спыняць гэтую дзейнасць, прынамсі інфармацыйную дзейнасць, бо найперш я журналіст, і, канечне, праваабарончую дзейнасць, таму што часам даводзілася мне таксама складаць і скаргі, і нейкія выступы судовыя па адміністрацыйных справах, калі людзей каралі за рэалізацыю права на мірныя сходы, на выказванне меркавання. Усе, напрыклад, напэўна, ведаюць гэтую історыю, калі чалавека спрабавалі засудзіць за тое, што ў яго ў профілі ў аднакласніках былі фотаздымкі са святкавання стагоддзя БНР, якое адбывалася яшчэ ў 18-м годзе, а на яго склалі пратакол, што ён пікетаванне правёў вось зараз, у вясну, ў траўні. Вось і давалося абарону ягоную выбудоўваць, мне дапамагаць, і выніку мы, выйграць якби немагчыма, але суддзя адправіла хаця б гэтую справу на дапрацоўку, і так яна там і завісла. На жаль, зараз мы высветлілі, што гэтага чалавека звольнілі з працы. Така вось дробная помслівасць, не атрымалася штраф там даць ці суткі, хаця б звольнілі з добрай працы, ён працаваў у аб'яднанні «Беларуснафта», прычым ён такі добры спецыяліст, вядомы, яго адмыслова калісьці запрашалі з Расіі, з расійскай фірмы, ён сам рэчыцкі, але з расійскай фірмы яго пераманілі, і зараз вось проста выкінулі толькі за гэта, што ў яго былі фотаздымкі, старыя прычым. І гэта дапамога, якую можна таксама ажыццяўляць дыстанцыйна праз інтэрнэт, дасылаць тэксты, нейкія парады і гэтак далі.
Дзякуй вялікі. Гэта быў рэчыцкі праваабаронца і журналіст-фрылансер Андрусь Мядзведзеў. Дзякуй вялікі. Усяго вам найлепшага.
Дзякуй вам. Усяго найлепшага.
До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.